Такі питання впивалися деякими часами в його душу до самої глибини і підкошувало віру й терпливість у терпінні, гнали силоміць по церквах і сповідях. Найрадше заходив на прощу до святого Івана Сучавського, і тут умлівав душею. Чи не винен він сам тому страшному горю? Чи не був за добрим для Михайла, а за строгий для Сави? Тут і там доходила до нього чутка, що він був ліпший для Михайла, як для Сави. Але наскільки йому здавалося, його сумління було чисте. Він бажав добра для обох, але, може, він і винуватий? Господь один знає, в чим лежить вина. Я темний чоловік, отченько. Най Господь простить мені грішному. Я робив, як знав, починав при сповіді, як при втраті любимця свого. І велике, потрясаюче було каяння того, на вид тихого, ніби незначного чоловіка. Сповідь приносила йому полегшу. Потішений вертав назад і запрягався наново до ярма сірої одностайної праці, до невмолимого труда. «Один день, – говорив він, – один жаль». Так минали дні для нього. Та мали вже бути до кінця його життя. Метою його життя було тепер дбати за Михайлову душу, за його душу бідних годувати, хлібом сіллю спомагати і за свою, і за Савину провину благати Бога. Від року Сава відокремлений. Батько дав йому половину хати в селі, і там він зажив. Мовчки ожидав він тої хвилі, як батько віддасть йому для нього, як думав, призначену пайку. Ай, пайку Михайла! Та так само мовчки не сповняв батько його надії. Ні одним словом не докоряв він йому про смерть брата, ні одним поглядом не нагадував йому про нечуваний вчинок. Якась тяжка невидима рука замкнула йому уста навіки в ті речі. Лиш землею не наділив його. Тої чорної, пожаданої, дорогої землі, без якої йому годі було як слід проживати, в якій був би день і ніч, грібав, життя своє добував, її не давав він йому. «Працюй, як я працював», – сказав йому, відділяючи половину хати. «Нехай робить, як я робив», – відповідав людям, що допитувалися його, чи не відділить Саві пайки, бо, як видно, сей збирається посватати Рахіру. «Нехай працює». Нехай знає, як то є, як чоловік нічого не має, а відтак, як сам доробиться тої землі. І не поступився ні на ступінь від свого рішення. «Землі?» – шепотіла Марійка з ненависті викривленими устами і розсміювалася страшним сміхом. «Хіба на те, щоб ліхи з нею в роті? Та щоб вона його навіки здавила, як здавив мене через нього жаль на сім світі?» А відтак розсипувалися прокльони з уст нещасної матері на голову сина, так що волосся дубом ставало, і тілом мороз пробігав. Вона ненавиділа Саву. Ціла її колишня любов до нього, яка свого часу зводила її з розуму, приневолила її забути старшого, наказала вигонити нещасну дівчину з сиротою, самої дикої тривоги про нього, напружила до всяких вигадів рятунку при слідстві проти нього, яка проникала її душу до божевілля, вона перемінилася тепер у найстрашнішу ненависть. По своїм повороті з в'язниці оказував Сава свою байдужність проти родичів цілком явно. Здавалося, його любов до дівчини змоглася у в'язниці вдвоє, а з тим і витиснула всі інші почування в його серці. Він чув і бачив лише її. Ледве що поступав до батькової хати, щоб поглянути за ним та за прибитою матір'ю, як уже збирався наново до неї. Покликала його мати по якійсь денній праці до вечері. Він вступив у хату. «Зараз дам вечерю, Саво. Я ось лише кулешу виверну на кружок». Йому вже задовго було чекати. Махнувши рукою, хапав мовчки за капелюх і був уже при дверях. «Не хочеш ждати?» – питало його. «Ні». Ніхто не питав, куди йде. Кожному було звісно, куди веде вузенька стежечка садом, а за садом далі під ліс.